Good morning, everybody.
Selamat pagi semuanya, dan senang bisa kembali lagi pagi ini di Tabernacle untuk mendoakan orang-orang yang sakit hari ini. Ini biasanya kami berusaha datang sesekali dan berdoa bagi orang-orang yang datang dari berbagai tempat untuk didoakan. Nah, kami akan segera berangkat sekarang untuk pertemuan-pertemuan di California dan Pantai Barat. Dan tentu saja, kami meminta doa Anda agar Allah Surgawi berbelas kasihan kepada kami di sana dan memberi kami kebaktian yang luar biasa. Baru pulang kemarin atau kemarin malam lebih tepatnya, larut malam, dan kemarin adalah salah satu, kemarin dulu dan kemarin adalah salah satu dari tanggal merah yang besar dalam hidup saya. Di sana saya tahu setidaknya ada dua atau tiga orang di gedung ini yang menjadi saksi turunnya Tuhan kemarin. Dan suatu hal yang hebat dan luar biasa terjadi yang belum sempat saya ceritakan kepada Anda pagi ini. Tetapi mungkin minggu pagi yang akan datang, sebelum kami pergi, mungkin saya sempat di dalam pesan untuk memberitahu Anda. Jika Tuhan kehendaki, saya akan datang setidaknya untuk berdoa bagi orang yang sakit minggu pagi. Kami mungkin mau berangkat sekitar tengah hari, jika mungkin, untuk pertemuan San Jose di San Jose, California. Dan jika Anda kenal orang di sekitar Pantai Barat itu, kami percaya mungkin akan merupakan saat yang saya nantikan. Begitu lama perubahan dalam pelayanan saya yang akan datang. Dan itu sudah begitu dekat. Saya pikir itu akan terjadi kemarin. Dan saya percaya itu akan segera terjadi sekarang. Dan itu akan jauh melebihi apapun yang pernah kita lihat atau dengar. Masih. Nah, Anda ingat, itu adalah demikianlah firman Tuhan, paham? Maka kami mengharapkan itu, kapan saja. Dan sekarang kami akan mengadakan pertemuan di lapangan. Saya rasa itu benar, bukan, Jin? Di lapangan di San Jose, California. Dan itu akan berupa pertemuan 10 hari, mulai dari tanggal 20 sampai tanggal 29 di San Jose. Nah, ingatlah kami, dan doakanlah kami. Sekarang kita ada, jika kita keluar pada waktunya, sekitar 1.5 jam sekarang. Dan kami akan memulai pelayanan kami untuk mendoakan orang sakit dan membawakan firman. Pagi ini saya telah memilih sebuah nas kecil dari kitab suci, dua tempat dalam Alkitab untuk dibicarakan. Tetapi sebelum kita berbicara, mari kita menundukkan kepala kita sejenak untuk berdoa. Allah yang Maha Pemurah, dengan rendah hati kami mendekati tahta kasih karunia-Mu pagi ini, sebagai anak-anak yang tidak layak. Tetapi datang dengan iman yang murni kepada Allah, yang diberikan kepada kami oleh Roh Kudus dan hadirat-Nya, yang selalu menyertai kami. Dan dengan janji dari Tuhan Yesus bahwa jika kami datang dengan rendah hati dan meminta sesuatu dalam nama-Nya, permohonan kami akan dikabulkan. Oleh karena itu, kami tidak melihat pada kelayakan kami, karena kami tidak memilikinya. Tetapi kami melihat pada kelayakan dari Kalvari, di mana kami diberikan kasih karunia secara cuma-cuma oleh Anak Allah itu. Dan kami hampir tidak bisa menahan air mata yang hendak mengalir di tenggorokan kami ketika kami berpikir tentang kami, orang yang tidak layak, dan bagaimana oleh kasih karunia-Nya di Kalvari, Ia melakukan itu bagi kami. Agar kami bisa dibawa begitu dekat kepada Allah, bahkan ke dalam hubungan. Dan sekarang kami adalah putra dan putri-Nya. Dan pagi ini kami datang, Tuhan, di bawah atap kecil ini, untuk menyerahkan diri kami dan untuk berbakti, mengakui dosa-dosa kami, dan dalam penyembahan ilahi. Kami percaya bahwa Engkau akan menyertai kami dan memberi kami pengertian rohani tentang kedatangan-Mu yang sudah dekat, agar kami bisa mempersiapkan hati kami setiap hari untuk peristiwa besar itu yang telah dinantikan selama ribuan tahun. Sungguh seluruh alam ini sedang mengerang, menangis untuk dilepaskan, dan roh kami di dalam diri kami, Tuhan, terus-menerus mengaku bahwa kami adalah pendatang dan orang asing, dan ini bukan rumah kami, tetapi kami menantikan kota yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Kami menantikan saat yang besar itu untuk datang. Tuhan, kami mau ingat bahwa pertemuan-pertemuan ini, ketika kami berkumpul di sini, kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang sakit dan menderita. Dan kami mohon agar Engkau menemui kami hari ini dengan cara yang sangat istimewa untuk menyembuhkan semua sakit dan penyakit di antara kami. Dan mungkin, Tuhan, janji yang baru saja aku bicarakan sebelumnya, dalam pertemuan denganmu di sana kemarin, tepat setelah matahari terbit dan bagaimana Engkau meneguhkan itu berulang-ulang kali. Dan kami merasa bahwa waktunya sudah sangat dekat, dan semoga inilah harinya, Tuhan, di mana hal itu akan terjadi. Di mana Engkau akan mengubah pelayanan ini, Tuhan, menjadi sesuatu yang lebih mulia bagi umat-Mu. Dan sekarang, Allah Bapa, kami tidak hanya akan berdoa untuk orang-orang ini di sini, tetapi juga untuk mereka yang tersebar di seluruh dunia yang ada keperluan, baik secara rohani maupun jasmani. Berilah kepada mereka, ya Tuhan, keinginan hati mereka karena anak-anak-Mu sedang bergumul di hari-hari ini. Penindasan musuh begitu kuat, tetapi Engkau lebih kuat. Sebab ada tertulis, sebab ia yang ada di dalam kamu lebih besar daripada ia yang ada di dunia. Dengan ini, kami mengalahkan. Berbicaralah kepada kami melalui firman-Mu yang tertulis. Dan ketika kami pergi pagi ini, semoga kami berkata seperti mereka yang pergi dari Emmaus. Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita sepanjang jalan?
Amen.
Kami meminta itu dalam nama Yesus yang memberikan janji itu. Amin. Sekarang saya akan membaca dari dua tempat dalam kitab Kejadian. Salah satunya terdapat dalam pasal 24, dimulai dari ayat 56. Berbunyi seperti ini. Dan jawabnya kepada mereka, janganlah tahan aku, karena Tuhan telah membuat perjalananku berhasil. Lepaslah aku, supaya aku pulang kepada tuanku. Dan kata mereka, baiklah, kita panggil anak gadis itu dan menanyakan kepadanya sendiri. Lalu mereka memanggil Ribka dan berkata kepadanya, maukah engkau pergi berserta orang ini? Jawabnya, mau. Maka mereka membiarkan Ribka pergi dengan saudara mereka dan inang pengasuhnya dan hamba Abraham. Dan mereka memberkati Ribka dan berkata kepadanya, saudara kami, moga-moga engkau menjadi ibu dari beribu-ribu juta. Dan moga-moga keturunanmu menduduki pintu gerbang orang-orang yang membenci mereka. Dan dalam Kejadian 22 ayat 15 kita baca, Untuk kedua kalinya, berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham. Dan berkata, Aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan. Karena engkau telah berbuat demikian, engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal. Maka aku akan memberkati engkau dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit. Dan seperti pasir di tepi laut dan keturunanmu akan menduduki pintu gerbang musuhnya. Oleh keturunanmula, semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau telah menuruti firman-Ku. Nah, semoga Tuhan menambahkan berkat-Nya pada pembacaan firman-Nya. Sekarang saya ingin mengambil, jika ini akan disebut sebuah teks, topik saya pagi ini pertama adalah ujian sebelum pintu gerbang yang dijanjikan. Dan topiknya adalah menduduki pintu gerbang musuh. Allah telah menguji bapa leluhur itu, sebab ia telah memberi dia sebuah janji. Dan ketika Allah membuat janji, ia ingin memastikan bahwa orang tersebut layak akan janji itu. Sebelum ia memenuhi apa yang ia katakan atau apa yang ia janjikan, Abraham telah dijanjikan bahwa melalui keturunannya, seluruh dunia akan diberkati, bahwa ia akan memiliki seorang putra. Dan putra ini, dari dia akan keluar satu benih yang akan memberkati seluruh bumi. Dan Abraham ketika janji itu diberikan kepadanya, berusia 75 tahun, dan Sarah, istrinya, berusia 65 tahun. Tetapi Alkitab memberitahu kita bahwa Abraham tidak bimbang pada janji Allah karena ketidakpercayaan, tetapi kuat. Ia memuji Allah. Dan Allah dari waktu ke waktu menguji dia, tetapi ia telah tiba pada ujian terakhir itu, sebelum berkat itu terjadi. Dan begitulah dengan semua keturunan Abraham. Tuhan memberi kita ujian terakhir itu sebelum ia memberikan janji itu. Dan jika memungkinkan, saya ingin mengatakan sesuatu di sini secara pribadi, tetapi saya akan menahannya. Ujian terakhir itu untuk melihat bagaimana Anda akan bereaksi terhadapnya. Dan ketika ia memberikan ujian ini kepada Abraham, ia mendapati bahwa Abraham tetap setia seperti ketika ia mulai. Sungguh suatu berkat yang besar pagi ini, jika kita yang memegang janjinya untuk menyembuhkan, akan berdiri dengan setia, seperti ketika kita berdiri di sini dan menerimanya. Tidak peduli apa yang dikatakan dokter, tetap setia. Dan ketika ia melakukan itu, dan tidak segan-segan untuk menyerahkan anak tunggalnya, tetapi hendak menancapkan pisau itu ke dada Ishak untuk menghancurkan kesaksiannya. Ia telah bersaksi di seluruh dunia yang dikenalnya bahwa ia akan mempunyai anak ini. Lalu ketika anaknya datang, ia diminta untuk mundur lagi dan menghancurkan satu-satunya harapan yang ia miliki untuk memenuhi kesaksiannya. Dan ketika Allah melihat bahwa ia setia pada imannya, di dalam Allah, Allah memandang keluar dari langit, dan ia berkata, Aku bersumpah demi diriku sendiri, bahwa aku akan memberkati dan melipat gandakan engkau, dan keturunanmu akan menduduki pintu gerbang musuhnya. Sebuah janji yang luar biasa. Dan Ribka yang akan menjadi ibu dari anak yang terkemuka, dijanjikan dan dinantikan ini, ketika ia dihadapkan kepada ujian terakhir tentang seorang laki-laki asing yang belum pernah ia lihat sebelumnya, ia hanya melihat pekerjaan Roh Kudus. Dan ketika orang tuanya tidak bisa memutuskan sepenuhnya apakah ia harus pergi dengan orang asing ini atau tidak untuk menjadi istri seorang laki-laki yang belum pernah dilihatnya, ia dihadapkan kepada ujian terakhir itu. Kita panggil anak gadis itu dan biarlah ia berbicara. Kita akan mendengar dari mulutnya sendiri apakah ia mau pergi atau tidak. Begitulah caranya itu dibawa kepada semua benih Allah. Itu harus dari mulut Anda sendiri. Allah ingin mendengar dari Anda. Maka ketika ia diuji, ia tidak ragu sedikit pun. Ia berkata, "Aku mau pergi. Saya suka itu." Bukan, biarlah aku mengambil keputusan. Biarlah aku mempelajarinya. Ia yakin sepenuhnya. Itulah orang-orang yang bisa dipakai Allah ketika Anda yakin sepenuhnya bahwa Allah akan menepati janjinya. Dikatakan, aku mau pergi. Dan orang-orangnya begitu diurapi, mungkin tidak mengetahui itu. Tapi mereka bernubuat ketika mereka meletakkan tangan mereka atas saudari mereka dan anak perempuan mereka, gadis muda Yahudi yang cantik ini. Ketika mereka menaikkan dia ke atas unta dan membiarkan dia pergi ke negeri asing di antara orang-orang asing, tetapi ada sesuatu pada mereka. Mereka berkata, semoga keturunanmu menduduki pintu gerbang musuh mereka. Semoga engkau menjadi ibu dari beribu-ribu juta. Dan hari ini, ras umat itu dan umat Allah itu tersebar dari laut ke laut di seluruh dunia. Dalam kebangkitan itu, mereka akan menjadi seperti bintang-bintang di langit ketika cahaya-cahaya terang itu berada di posisinya, ketika mereka melintasi langit. Dan ketika mereka datang, mereka akan seperti laut di tepi atau pasir di tepi laut. Akan ada beribu-ribu juta orang dari mereka. Keturunanmu akan menduduki pintu gerbang musuhnya. Itulah janji Allah dengan bersumpah, benih Abraham. Maka oleh Roh Kudusnya, karena ibu itu akan menjadi bagian dari anak itu juga, sebab mereka adalah bagian dari dagingnya. Maka Roh Kudus bekerja melalui orang-orang ini, berkata, iya, semoga keturunanmu menduduki pintu gerbang musuh. Lalu Allah bersumpah bahwa ia akan menduduki pintu gerbang musuh. Maka itu menempatkan gereja Allah yang hidup pada posisi apa? Kita adalah keturunan Abraham, sebab kita yang mati dalam Kristus, kita menjadi keturunan Abraham dan ahli waris bersamanya, di bawah janji dengan bersumpah yang sama. Kita adalah benih Abraham dan berhak menerima setiap janji yang diberikan kepadanya. Tetapi ketika ujian itu datang, di sanalah kita gagal. Tetapi saya tidak percaya bahwa benih Abraham yang sejati akan gagal. Mereka akan berdiri sama, gagah dan setianya seperti Abraham. Nah, kita melihat bahwa Allah tidak bisa mengatakan apa-apa atau membuat janji apa-apa jika ia tidak akan memenuhinya. Ia harus memenuhinya untuk menjadi Allah. Bertahun-tahun kemudian, ketika umat yang sama ini, umat perjanjian, keturunan Abraham, sedang dalam perjalanan mereka, pergi ke tanah perjanjian, ada sebuah pintu gerbang yang berdiri dan menghalanginya. Dan itu saudaranya sendiri, Moab, yang berkata, "Engkau tidak boleh melintasi tanahku. Aku akan memastikan bahwa engkau tidak akan melintasi tanahku." Ia berkata, "Jika sapi kami memakan rumputmu, atau jika mereka minum airmu, kami akan membayar engkau untuk itu." Tapi ia berkata, "Engkau tidak boleh melintasi tanah ini." Tetapi janji Allah tetap benar. Maka mereka pergi dan memanggil nabi mereka, Bileam, dan membawa dia untuk mengutuk umat itu. Dan inilah yang ia katakan. Mereka mencoba menunjukkan kepadanya bagian terburuk dari umat yang diberkati itu. Tetapi Allah menunjukkan kepadanya bagian terbaik dari umat itu. Ia berkata, "Barang siapa mengutuk Israel akan dikutuk, dan barang siapa memberkatinya akan diberkati." Dan jeruji itu diturunkan, dan Israel melintasi dataran itu. Allah berjanji, ia akan menduduki pintu gerbang musuhnya. Bertahun-tahun kemudian datanglah seorang yang bernama Daniel, yang berada di garis keturunan Rajani ini. Dan di garis perjanjian itu, karena ia adalah keturunan Abraham, dan Allah telah memilih dia sebelum dunia dijadikan untuk menjadi nabinya, dan ia hidup dengan gagah, dan ia hidup dengan setia. Dan bahkan di negeri asing, ia bertekad di dalam hatinya, "Aku tidak akan mencemarkan diriku dengan mereka." Itulah benih Abraham yang sejati, hidup di negeri yang lain, hidup di antara bangsa yang lain, tetapi tetap setia pada janji itu. "Aku tidak akan mencemarkan diriku dengan mereka. Aku akan tetap setia." Allah menguji dia seperti yang ia lakukan kepada bapa leluhurnya, Abraham. Dan raja berkata, "Engkau akan menjadi seperti kami dan menyembah seperti kami, menyembah. Atau aku akan melemparkan engkau ke dalam gua yang penuh dengan singa yang lapar." Daniel, seperti Abraham, bapaknya, berkata, "Engkau bisa melemparkan aku ke dalam gua singa. Tapi aku tidak akan sujud kepada patungmu. Aku tidak akan menerima agamamu yang formal. Aku akan tetap setia kepada Yehova." Lalu tibalah babak penyelesaian itu. Raja menepati janjinya, dan ia menangkap nabi itu atau menyuruh agar dia dibawa dan dilemparkan ke dalam gua singa. Dan ketika singa-singa itu, musuh Daniel, menyerbu nabi itu, Allah menepati janjinya. Ia menduduki pintu gerbang musuhnya. Allah menempatkan seorang malaikat di sana di depan singa-singa itu dan mengambil pintu gerbangnya. Allah menepati janjinya. Ia akan menduduki pintu gerbang musuhnya. Allah berkata demikian. Lalu ada tiga orang lagi di sana yang telah menyerahkan dirinya untuk setia kepada tujuan itu. Yang benar-benar keturunan Abraham, yaitu Sadrak dan Mesak dan Abednego, dan mereka diuji. Dan mereka berkata, "Jika kamu tidak sujud ketika kamu mendengar harpa dimainkan dan trompet dibunyikan, jika kamu tidak tunduk kepada agama kami dan menjauhi hal-hal itu yang kamu dukung, Dan biar bagaimanapun, kamu semua salah. Agamamu tidak lebih dari agama orang lain. Tidakkah kita selalu mendengar itu? Tetapi, agama Yesus Kristus itu lain. Kuasa kebangkitannya lain. Kita adalah umat yang berbeda, umat yang khusus, imamat yang rajani. Allah membuat perbedaan itu. Tetapi ketika mereka berkata, kamu harus menjadi seperti kami, itu akan baik-baik saja bagi Sadrak dan Mesak dan Abednego, jika mereka ingin menjadi seperti mereka. Tetapi mereka tidak pernah ingin menjadi seperti orang asing itu. Nah, mereka berkata, jika kamu tidak melakukannya, kami ada pintu di sini yang menuju ke perapian, yang bisa kami buka dan melemparkan kamu ke dalamnya, dan kamu akan berharap kamu telah menjadi seperti kami. Mereka ingat janji itu, mereka menggiring mereka ke perapian yang menyala-nyala. Dan ketika mereka membuka pintu itu dan melempar mereka ke dalam api, musuh mereka yang akan melahap mereka, mereka menduduki pintu gerbang musuh mereka. Allah mengutus anaknya ke dalam kobaran api itu dan menyejukkan udaranya dan berbicara dengan mereka ketika mereka ada di dalam sana. Janji Allah terbukti benar. Mereka menduduki pintu gerbang musuh, diuji terlebih dahulu, lalu mereka menduduki pintu gerbang musuh. Bukankah Yesus yang membuat janji itu? Jika engkau menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini, lebih baik bagimu jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehermu dan engkau ditenggelamkan ke dalam laut. Jangan menyesatkan anak-anak kecil ini yang percaya kepadaku, dan tanda-tanda ini akan menyertai mereka yang percaya kepadaku. Ia membuat perbedaan. Ia menunjukkan apa yang percaya dan apa yang tidak percaya. Di sana selalu ada tiga kelompok orang, yaitu orang yang tidak percaya, orang yang pura-pura percaya, dan orang yang percaya. Tetapi Allah punya cara untuk membuktikan siapa orang yang percaya. Orang percaya itu berdiri teguh pada apa yang Allah katakan sebagai kebenaran. Ya, itu adalah Elia, orang Tisbe. Ketika itu tiba pada suatu pertarungan penentuan, sampai ia mengira, dialah satu-satunya di antara bangsa itu yang masih hidup untuk Allah. Dan raja hendak mengadili dia, dan mereka menganiaya dia, dan ratu kecil yang dicat itu yang bernama Isabel mengancam hidupnya. Dan ketika tiba pada pertarungan penentuan itu, Elia menduduki pintu gerbang musuhnya dan membuat seluruh bangsa itu kembali kepada Allah lagi. Allah menepati janjinya. Itu adalah Musa setelah berada di garis benih rajani ini juga, benih Abraham. Ketika ia diutus ke Mesir untuk membebaskan umat Israel, dan Allah memberi dia tanda-tanda dan keajaiban untuk dilakukan dan untuk memukul bumi. Dan untuk memanggil katak, nyamuk, kegelapan, dan hujan es, dan hujan, dan api, dan telah melakukan semua mujizat ini. Namun, ketika ia memimpin mereka keluar dengan tangan Yehova, tiba saatnya ketika ia berhadapan dengan pintu gerbang di antara dia dan tanah perjanjian, ada laut merah, sebuah rintangan di tengah jalan. Mereka dikepung oleh tentara Firaun, pegunungan, dan gurun pasir dan laut merah. Tetapi Musa melangkah maju dan menduduki pintu gerbang musuhnya. Dan menyeberangi Laut Merah, kasut kering, seperti ia berjalan di jalan yang berdebu. Ia akan menduduki pintu gerbang musuh. Allah berkata demikian, dan itu selesai. Hanya beberapa tahun kemudian ketika ujian-ujian itu datang, dan gereja menjadi sangat terguncang, karena hal itu sangat mudah terjadi pada sekelompok orang. Ketika sesuatu tampaknya tidak terjadi seperti yang seharusnya, Allah membuatnya seperti itu. Allah membawa ketegangan ke dalam gereja. Setiap anak yang datang kepada Allah harus diuji dan dibuktikan dan diuji. Ia membiarkan penyakit menyerang Anda, ia membiarkan penyakit menyerang Anda untuk menguji dan membuktikan Anda, untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Anda benar-benar benih Abraham. Ia izinkan itu menurut kehendaknya sendiri. Ia mengizinkan bencana. Ia mengizinkan teman-teman menentang Anda. Ia mengizinkan semua hal ini dan melepaskan iblis untuk mencobai Anda. Dan ia akan melakukan segalanya, kecuali mencabut nyawa Anda. Ia bisa melemparkan Anda ke ranjang penderitaan. Ia bisa membuat tetangga Anda menentang Anda. Ia bisa membuat gereja menentang Anda. Ia bisa melakukan hampir segala hal, dan itulah kehendak Allah baginya untuk melakukannya. Kita diajarkan bahwa itu lebih berharga daripada emas bagi kita. Bagaimana dengan Abraham dan Ishak di gunung itu, seorang yang kepadanya janji itu diberikan, dan dengan kesetiaan dan pengetahuannya, dan imannya kepada Yehova melalui itu, dan itu saja. Sehingga Allah melihat ke bawah dan berkata, keturunannya akan menduduki pintu gerbang. Aku bersumpah demi diriku sendiri bahwa aku akan melakukan hal-hal ini. Tidak ada yang lebih besar daripadanya untuk bersumpah, tetapi ia bersumpah demi dirinya sendiri. Maka jika ia membiarkan Abraham diuji sampai titik terakhir itu, ia harus menguji Anda dan saya sampai saat terakhir itu. Saat pengambilan keputusan ketika semuanya jauh dari Anda. Anda harus berdiri sendiri di sana. Haleluya, itu benar. Berdiri sendiri, berjalan ke sana dan berkata, sekalipun ia membunuh aku tetap akan percaya kepadanya. Itulah benih Abraham, dialah yang memberi janji itu. Tidak peduli apa yang mereka katakan, apa yang mereka lakukan, aku dan keluargaku, kami akan beribadah kepada Allah. Dikatakan, jika yang lain berkata, pengalaman itu tidak ada apa-apanya. Itu hanya emosi, aku dan keluargaku, kami akan beribadah kepada Allah. Dan saya ingin menghubungkan itu dengan Paulus di sini dan berkata, dengan jalan yang disebut sekte, aku menyembah Allah. Dari nenek moyang kami, meskipun ada pembual masuk ke gereja, meskipun ada penyesat dan meskipun ada segala macam nabi palsu dan segalanya masuk ke dalam gereja di antara orang-orang, dan di lingkungan dan segalanya, tetapi aku dan keluargaku, kami akan melayani Tuhan. Meskipun mereka semua tidak datang lagi dan meskipun gereja menjadi dingin, masa bodoh, aku dan keluargaku, kami akan melayani Tuhan. Walaupun jika seseorang didoakan dan ia tidak sembuh, itu tidak ada hubungannya dengan ini. Aku dan keluargaku, kami melayani Tuhan. Ujian dan cobaan. Manusia tidak sempurna, tetapi Allah sempurna. Manusia, jika Anda mengandalkan pikiran Anda pada seorang manusia, ia akan membuat kesalahan. Mungkin tidak sengaja, tetapi ia akan melakukannya. Allah membiarkan dia untuk melakukannya, agar ia bisa melepaskan iman Anda dari manusia. Iman kita bukan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kuasa kebangkitan Yesus Kristus. Disitulah keturunan Abraham yang sejati, mendasarkan janji mereka. Sebab mereka hanya bisa menjadi keturunan Abraham apabila mereka menerima Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus mereka bukanlah keturunan Abraham. Iman yang sama yang ada di dalam Abraham masuk ke dalam orang percaya. Tidak peduli apa yang terjadi atau betapa bertentangan, orang percaya berjalan terus. Mata-mata itu kembali dan berkata, oh, itu adalah kebodohan untuk mencoba. Tidak perlu melangkah lebih jauh, sebab orang-orang itu adalah raksasa di sana. dan pemerintah mereka hebat dan mereka memiliki tombak dan wah. Dibanding dengan mereka, kita ini seperti belalang. Saya tidak tahu, tetapi saya percaya di sini bahwa Yosua adalah seorang yang sangat kecil, hanya seorang sobat yang sangat kecil. Saya bisa melihat dia melompat ke atas sebuah kotak dan berkata, "Hai saudara-saudara," kepada 2 juta orang, "kita lebih dari sanggup untuk mengambilnya." Paham? Kenapa? Itu adalah benih Abraham. Allah telah memberikan janji itu. Itu adalah milik mereka. Allah telah memberikan janji itu. Tidak peduli apa lawannya, benih Abraham yang sejati berkata, "Kita bisa mengambil itu, sebab Allah telah memberikannya kepada kita." Di sanalah Anda berdiri pagi ini. Di sanalah gereja Allah yang hidup berdiri. Saya tidak peduli apa kata orang lain, apa kata dokter, apapun, apa kata orang tidak percaya. Kita bisa lebih dari menandingi apapun yang datang. Kita adalah keturunan Abraham dan kita akan menduduki pintu gerbang musuh kita. Tidak peduli apapun musuhnya, Allah telah memberikan janji itu. Itu adalah milik mereka, kepunyaan mereka. Kesembuhan adalah milik Anda, keselamatan adalah milik Anda, Roh Kudus adalah milik Anda, dan ada banyak ribuan pengkhotbah dan sebagainya di negeri ini, hari ini, yang berkata, itu tidak demikian. Tetapi benih Abraham tahu bahwa itu demikian. Mereka melangkah masuk dan menduduki pintu gerbang musuh. Allah berkata, mereka akan melakukannya. Mereka percaya karena itu adalah janji. Keturunannya akan menduduki pintu gerbang musuh. Nah, Anda akan mengalami ujian, cobaan. Dan Yosua berdiri di sana, setia. Sobat kecil itu berkata, "Aku tidak peduli berapa besarnya mereka. Aku tidak peduli tombak apa yang mereka miliki, berapa tinggi tembok kota mereka, dan berapa besarnya itu. Janji kita adalah bahwa pintu gerbangnya akan diduduki oleh keturunan anak-anak Allah, dan kita akan pergi untuk mengambilnya. Kita lebih dari tandingannya bagi mereka." Oh, itulah benih sejati. Banyak dari mereka yang dilahirkan benih alami berkata, "Kita tidak bisa melakukannya, tidak perlu mencoba. Lihat, kita kalah banyak, kita kalah hebat, kita segalanya. Tidak peduli, ia tidak akan." Mereka melihat apa yang dilihat mata, dan Yosua melihat apa yang Allah katakan. Benih Abraham tidak memandang pada hal-hal alami itu. Mereka melihat apa yang Tuhan katakan, itulah janjinya. Bagaimana kalau Abraham melihat pada hal-hal alami itu? Pada seorang wanita yang sudah berusia 100 tahun, 90 usianya, dan ia 100, dan telah hidup bersamanya sejak dia masih kecil, dan ia masih kecil, dan tidak ada keturunan. Ia tidak melihat hal-hal itu, ia berkata ia menganggap hal-hal itu seolah-olah tidak ada, sebab ia hanya melihat apa yang Allah katakan. "Aku akan memberkatimu, Abraham, dan aku akan memberi keturunan kepadamu melalui Sarah." Dan ia percaya itu. Anda tidak melihat kepada musuh, kita melihat apa yang Allah katakan. Allah mengatakannya, itu menyelesaikannya. Maka ketika ia turun ke sungai Yordan, ketika Yosua diangkat menjadi panglima tentara, dan mereka turun ke tepi sungai, dan dapat memandang ke seberang dan melihat Yeriko, tetapi ketika Yosua telah menyiapkan pasukannya, di antara mereka ada pintu gerbang. Pintu gerbang itu disebut Yordan. Tetapi janji Allah berlaku di setiap pintu gerbang. Tidak peduli pintu gerbang apa itu, janji Allah itu berlaku. Ia akan menduduki pintu gerbang musuhnya. Itu menyelesaikannya. Ketika ia turun ke sungai Yordan pagi itu, mungkin saya percaya bahwa iblis membuat awan-awan badai melayang di mana-mana. Aliran air yang keruh dan besar mengalir ke bawah. Ladang-ladang disapu oleh banjir. Oh, waktu yang penuh ujian. Tapi Yosua berkata, "Bersiaplah, kamu akan melihat kemuliaan Allah." Dan mereka menguduskan diri mereka dan sudah siap, bersiap-siap. ketika segala sesuatu tampaknya bertentangan. Tetapi itulah benih Abraham yang baginya Allah bersumpah, Aku akan memberi dia pintu gerbang itu. Ia datang ke sungai Yordan, itulah pintu gerbangnya, dan ia mendudukinya. Suatu pagi nanti, saya juga harus datang ke pintu gerbang terakhir itu. Anda harus turun ke sungai Yordan, tetapi benih Abraham akan menduduki pintu gerbang itu. Tidak peduli apa itu, ia akan menduduki pintu gerbang setiap musuh. Semua pria itu adalah pria yang hebat. Mereka mati di dalam barisan. Tetapi akhirnya, suatu hari, di Bethlehem, Yudea, benih Rajani itu dilahirkan. Yang mana? Mereka yang lain hanyalah bayangan. Benih Rajani itu dilahirkan bukan dari seorang laki-laki, tetapi ia dilahirkan oleh seorang perawan dengan kuasa di dalam urat nadinya untuk menaklukkan maut dan neraka. Allah telah membuat janji, orang biasa tidak bisa melakukannya. Tetapi jika Allah membuat janji, Ia adalah Allah yang sama seperti Ia beberapa menit sebelumnya dengan Abraham, Yehovah Jireh, Tuhan akan menyediakan jalan untuk menguasai pintu gerbang itu. Bagaimana kita akan melakukannya? Yosua meninggal, Musa meninggal, yang lainnya meninggal. Tetapi Allah berkata, Ia akan menduduki pintu gerbang musuhnya. Bagaimana? Ia akan menduduki maut. Ia punya cara untuk melakukan sesuatu. Ia akan menduduki pintu gerbang musuhnya. Benih Rajani itu lahir. Ia dicobai dalam segala hal seperti kita. Sama seperti Anda harus dicobai. Begitu juga dia. Iblis dengan cepat membawa dia ketika ia menerima Roh Kudus ke padang gurun selama 40 hari 40 malam untuk dicobai. Dan ketika ia keluar, dan pada saat kematiannya, mereka menancapkan paku ke tangannya dan meludahi mukanya. Ia mengalami semua penyakit, tetapi ketika ia ada di bumi, ia membuktikan bahwa ia bisa mengalahkan penyakit. Ketika ibu dari istri Petrus terbaring sakit karena lumpuh, ia menyentuh tangannya dan demamnya hilang. Ketika penderita kusta berseru di pintu gerbang, Najis, Najis, jika engkau mau, engkau bisa menyembuhkan aku. Ia berkata, Aku mau, sembuhlah engkau. Ia mengalahkan dan menguasai pintu gerbang kusta. Ia menguasai pintu gerbang demam. Ia membuat alam taat kepadanya. Ia adalah benih Abraham, benih Rajani, orang yang diberikan janji itu. Kepadanya, Abraham dan semua keturunan yang mengikutinya, sampai benih Rajani itu dan semua keturunan setelah dia, janji Allah itu benar. Ia menaklukkan penyakit. Ia menaklukkan cobaan ketika musuh meludahi mukanya, memukul rahangnya. Ia memberikan rahang sebelahnya. Ketika mereka mencabut janggutnya dan meludahi dia, ia tidak pernah membalas. Ia menaklukkan pintu gerbang pencobaan dan mengambilnya. Lalu Anda berkata, Emosi saya tidak mengizinkan saya melakukan itu. Anda, benih Abraham, ya Pak, ia telah menaklukkannya bagi Anda. Ketika ia dibikin marah, ia tidak membalas. Ketika ia diolok-olok, ia diam saja. Ketika ia disebut iblis, ia diam saja. Ada satu pekerjaannya, dan itu adalah pekerjaan Bapa. Dan ia pergi untuk melakukannya. Lalu, akhirnya mereka membawa dia ke salib. Maut harus menghadapinya. Semua yang lain telah menaklukkan lautan, dan mereka telah menaklukkan alam, dan mereka telah menaklukkan singa, dan mereka telah menaklukkan api. Mereka telah menaklukkan segalanya, kecuali maut. Tetapi di sini ada seorang yang di dalam denyutan otaknya, pembuluh darahnya, ada kuasa untuk menaklukkan maut. Maka mereka memegang tangannya, dan meregangkan tubuhnya, dan memakunya ke kayu salib. Mereka memukul dia, dan menelanjangi dia, sampai tulang-tulangnya menatapinya. Tetapi ketika mereka selesai, dan setelah mereka melakukan semua yang mereka bisa lakukan, maut menimpa dia. Dikatakan, Nah, aku akan membawamu seperti yang kulakukan pada Yosua. Aku akan mengambilmu seperti yang kulakukan pada Daniel. Dan aku akan melakukan semua ini, karena aku akan mematikan engkau. Dan ia mati sampai matahari menjadi malu sendiri. Ia mati sampai alam menjadi malu dan gagal beroperasi. Matahari terbenam di tengah hari, bintang-bintang tidak mau keluar. Ia mati sampai unsur-unsur alam menjadi begitu hitam, sampai Anda tidak bisa melihat tangan di depan Anda di tengah hari. Saya membayangkan alam berkata, biarlah aku mati bersamanya. Saudara, lalu iblis mengirim jiwanya yang berharga ke dalam jurang maut neraka. Di sana pintu-pintu gerbang itu dibuka, tetapi ia keluar pada hari ketiga, menaklukkan itu. Amin. Keturunannya akan menduduki pintu gerbang musuh, menaklukkan maut, ia menaklukkan neraka. Pada pagi Paskah yang pertama itu, ia menaklukkan kubur. Sekarang kita berdiri lebih dari pemenang melalui Dia yang mengasihi kita. Pada hari Pentakosta, ia mencurahkan Roh Kudus untuk melanjutkan melalui orang bukan Yahudi, untuk mengambil benih perjanjian, untuk memberi orang bukan Yahudi, orang yang terbuang, untuk memberi mereka baptisan Roh Kudus, dan membawa mereka ke dalam perjanjian itu. Sekarang kita berhak untuk menaklukkan semua penyakit. Kita tidak perlu menaklukkannya, itu sudah ditaklukkan. Kita hanya perlu mengklaim janji itu dan mengambilnya. Itu sudah ditaklukkan. Maut ditaklukkan, neraka ditaklukkan, penyakit ditaklukkan, cobaan ditaklukkan, semua setan ditaklukkan, neraka ditaklukkan, maut ditaklukkan, kubur ditaklukkan. Kita berdiri di pintu gerbang, mengambilnya. Tidak perlu melepaskan tembakan. Itu sudah dibayar. Musuhnya, ia akan menduduki pintu gerbang musuhnya. Berapa banyak? Beribu-ribu juta. Ia akan menduduki pintu gerbang musuhnya. Setiap musuh, ia telah bangkit dari maut. Kita mendudukinya, sebab ia telah memberikannya kepada kita. Semua ini adalah pemberian gratis. Selain semua itu, dan semua yang telah ia lakukan, dan menaklukkan setiap pintu gerbang, ia menaklukkan penyakit. Mengambil pintu gerbang itu. Yang perlu kita lakukan hanyalah berjalan ke pintu gerbang itu, katakan, dalam nama Yesus Kristus, Sang Penakluk. Amin. Ketika tiba saatnya untuk mati dan maut berkata, lihatlah aku akan membuat dia kembali ke agamanya. Dalam nama Yesus Kristus dari Nazaret, mundur, Yordan. Benih Abraham mengambil pintu gerbang itu. Kenapa? Paulus berkata, ketika mereka akan memenggal kepalanya, seorang benih Abraham, ia berkata, maut, di manakah sengatmu? Kubur, di manakah kemenanganmu? Syukur kepada Allah yang memberi kita kemenangan oleh Yesus Kristus. Ia akan menduduki pintu gerbang musuhnya, ambil itu. Nah, ia tidak babak belur di pintu gerbang. Ia akan menaklukkan itu dan mengambilnya. Ia akan mendudukinya. Itu dalam kuasanya sendiri. Di dalam gereja Allah yang hidup pagi ini ada kuasa untuk menyembuhkan segala penyakit. Di dalam gereja Allah yang hidup ada kuasa untuk mengalahkan segala cobaan. Di dalam milik gereja Allah yang hidup pagi ini ada kuasa untuk merantai dosa dan membuangnya, dan menerima baptisan Roh Kudus di dalam gereja Yesus Kristus. Apapun yang kamu inginkan, mintalah dalam namaku dan itu akan diberikan kepadamu. Sesaat lagi dan dunia yang bukan benih, benih yang tidak dilahirkan kembali, tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu akan melihat aku sebab aku akan menyertaimu, bahkan di dalam kamu, sampai akhir zaman. Apa? Benih rajani. Pekerjaan yang aku lakukan, akan kamu lakukan juga. Aku akan memastikan diriku bahwa aku menyertaimu, sebab tanda-tanda ini akan menyertai mereka yang percaya. Ia akan menguasai keturunan musuhnya. Ia akan menguasai, benihnya akan menduduki pintu gerbang musuhnya. Tidak peduli apa pintu gerbang itu, entah itu penyakit, cobaan, dosa, pintu gerbang apapun itu ditaklukkan dan benih Abraham mendudukinya. Tidakkah Anda senang pagi ini untuk mengetahui bahwa sekarang kita adalah lebih dari pemenang, lebih dari pemenang? Oh, tidak perlu bertarung, pertarungannya sudah berakhir, peluit telah ditiup, benderanya sudah naik. Dan di tengah setiap tumpukan dosa, di setiap ruang rumah sakit, ada kayu salib yang kasar, ditanam oleh darah Yesus Kristus, seorang pemenang. Satu-satunya hal yang kita lakukan adalah percaya, pandanglah dan hidup. Aku akan menyertaimu, aku akan membuktikan. Orang-orang datang di akhir zaman dan berkata, oh, ya, itu dahulu, tetapi aku akan menyertaimu. Dan hal-hal yang aku lakukan di bumi ini, aku akan berada di dalam kamu, melakukan hal yang sama. Maka mereka akan tahu, mereka akan melihat aku, umatku akan melihatku, keturunan Abraham akan melihat aku, mereka akan mengenal aku, mereka akan mengenali aku. Yang lain akan menyebut aku Beelzebul, sama seperti yang telah mereka lakukan. Tapi kamu akan mengenal aku, sebab aku akan menyertaimu. Kamu akan melihat aku, melihat dengan matamu. Kamu akan melihat aku, sebab aku akan menyertaimu, bahkan sampai akhir zaman. Hal yang sama yang aku lakukan. Orang siapa percaya kepadaku, pekerjaan yang aku lakukan akan ia lakukan juga, pekerjaan yang sama. Dan hari ini gereja Allah yang hidup memiliki hak istimewa untuk berdiri dan melihat penaklukan itu. Yesus Kristus yang telah bangkit, anak Allah yang hidup, hadir, berdiri. Hidup di dalam gerejanya melakukan hal yang sama yang ia lakukan dahulu. Maka kita menduduki pintu gerbang setiap musuh. Jika Anda punya musuh pagi ini, maka saudaraku hanya ada, jika Anda adalah benih Abraham, setelah mendengar ini tidak ada cukup banyak setan di neraka yang bisa menahan pintu itu di depan Anda. Itu akan terbuka, saya tidak peduli apa itu. Berjalanlah ke sana sebagai seorang benih perjanjian. Katakan, aku mengklaim ini untukku. Ini milikku sebab Allah telah bersumpah bahwa ia akan membangkitkan Yesus. Dan oleh Yesus aku akan menaklukkan itu. Aku datang dalam nama penakluk itu, Yesus Kristus. Mundur, aku mau lewat. Amin. Ia akan menduduki pintu gerbang musuh. Lalu berdirilah di sana dengan bahu ke belakang, dan perisai Anda berkilauan, ditutupi oleh darah Tuhan Yesus. Musuh akan mengenalinya. Jika Anda ada keperluan, berbicaralah kepadanya sekarang. Sementara kita berdoa, Anda yang di sini pagi ini, sementara Anda menundukkan kepala Anda, dan jika Anda ada keperluan, maukah Anda mengangkat tangan Anda kepada Yesus, dan ucapkanlah itu dalam hati Anda, dan katakan, Tuhan, Engkau tahu keperluanku. Sekarang, aku telah mendengar pagi ini, dan itu adalah Alkitab. Ia akan menduduki pintu gerbang musuh. Aku datang untuk menduduki pintu gerbang itu. Mungkin aku punya tabiat pemarah. Mungkin aku perlu Roh Kudus. Dosa telah mengikatku. Aku ada keperluan, tetapi aku datang ke pintu gerbang itu sekarang. Aku akan mendudukinya pagi ini, pintu gerbangku. Maka terbukalah, aku mau lewat. Tuhan yang terpuji, Engkau melihat semua tangan ini, dan Engkau tahu ini adalah firman-Mu, Tuhan. Aku hanya mengutipnya dan menyampaikan melalui kitab suci. Tokoh-tokoh dalam kitab itu, bagaimana mereka menaklukkan kerajaan dan melakukan kebenaran. Dan memadamkan api, api yang dahsyat, dan luput dari mata pedang, dan menutup mulut singa. Dan terlebih lagi, para wanita menerima kembali orang-orang mereka yang dibangkitkan, dan banyak hal sebab Engkau telah menjanjikannya. Itulah janjimu, keturunannya, keturunanmu, Abraham, akan menduduki pintu gerbang musuh, dan Engkau menepati janjimu. Sekarang berilah mereka, Tuhan, keinginan hati mereka. Semoga mereka pergi dari sini sebagai orang yang berbeda. Semoga mereka pergi dengan mengetahui bahwa mereka adalah pemenang, sebab benih rajani itu telah menaklukkan bagi mereka. Raja yang rajani, ketika ia datang, lahir dari seorang perawan, ia menaklukkan setiap musuh, bahkan maut. Maka maut itu sendiri tidak dapat menakuti benih Abraham. Kami memiliki janji bahwa kami akan mewarisi bumi dan akan kembali lagi dengan cara yang lebih mulia, dengan tubuh kemuliaan. Setelah musuh terakhir ditaruh di bawah telapak kaki dari anak Allah yang satu-satunya dan terakhir yang akan masuk ke dalam kerajaan itu. Jika ada yang mengangkat tangan mereka adalah orang berdosa, Tuhan, selamatkan mereka. Mereka yang mundur, sadarkan mereka bahwa mereka tidak mesti tetap sebagai orang yang mundur. Ia bisa menduduki pintu gerbang kemunduran itu. Mungkin yang pemarah, seorang yang kasar, lidah yang kotor, atau hati yang penuh hawa nafsu, atau serakah akan uang, atau sesuatu yang kotor. Buatlah mereka tahu bahwa mereka bisa menduduki pintu gerbang itu. Mungkin itu adalah penyakit, Tuhan, penderitaan. Mereka bisa menduduki pintu gerbang itu, sebab ia tertikam oleh karena pelanggaran kami, diremukan oleh karena kesalahan kami. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kami ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kami disembuhkan. Kami adalah pemenang pagi ini. Kabulkanlah itu, Tuhan. Dan di samping semua itu, pekerjaan besar itu yang dilakukannya, ia masih menyertai kami. Masih, ia berjanji, ia akan melakukannya. Tinggal sesaat dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu akan melihat aku, sebab aku akan menyertaimu, bahkan di dalam kamu, sampai akhir zaman. Aku berdoa, Bapa, agar Engkau memperkenalkan dirimu kepada setiap orang pagi ini, karena kami memintanya dalam nama Yesus. Amin. Apakah Anda percaya bahwa itu adalah kebenaran? Sungguh-sungguh percaya bahwa itu adalah kebenaran, tanpa keraguan sedikit pun di dalam hati Anda. Nah, ingat saja ini, cara kerja Roh Kudus itu sangat sederhana, sehingga itu membingungkan pikiran orang pintar. Hal paling sederhana yang pernah saya pernah melihat Roh Kudus melakukan ini. Saya mengatakan beberapa hal, ya, yang menurut saya hal itu tidak mungkin begitu. Jika saya harus memakai pikiran saya sendiri, saya akan berkata, wah, itu tidak mungkin benar, tetapi itu selalu benar. Ia bekerja dengan begitu sederhana, dan ia melakukan hal-hal itu untuk memperkenalkan dirinya kepada umatnya. Allah menyertai umatnya. Ia ada di tengah-tengah umatnya. Ia mengasihi mereka, dan ia mau melakukannya untuk mereka, dan untuk menolong mereka, dan untuk memberitahu mereka, bukan apa yang akan ia lakukan, tetapi apa yang telah ia lakukan. Ia telah melakukannya. Itu milik Anda, itu kepunyaan Anda, itu adalah hadiah gratis dari Allah Bapa kita untuk gerejanya. Nah, betapa pikiran orang intelektual akan sangat menyimpang, seperti di zaman Daniel dan di zaman orang-orang Ibrani itu, dan banyak yang telah kita bicarakan pagi ini. Lihat, dunia intelektual yang besar di masa itu sama sulitnya untuk diatasi, seperti sekarang. Itu selalu menjadi musuh bagi cara mereka melihat, dan ilmu pengetahuan modern mereka, dan sebagainya. Sama rumitnya dan sebagainya bagi pikiran saat itu, seperti yang kita miliki saat ini. Lihat, itu adalah hal yang sama, tetapi selalu ada orang-orang yang berani tinggal di sana dan berkata, Allah itu benar, firman Tuhan itu benar, dan Anda tidak perlu menaklukkan, sebab ia telah menaklukkan. Satu-satunya hal yang harus Anda lakukan adalah pergi dan ambil, berdiri di pintu gerbang itu, katakan, ini milikku, ini adalah milikku. Allah telah memberikannya kepadaku, keselamatanku. Jika aku mau Roh Kudus, Allah telah memberikannya kepadaku. Janji itu adalah bagiku, bagi anak-anak kita, semua yang masih jauh, sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan. Itulah sebabnya saya berdiri. Hanya pelayanan saya dalam mengetahui rahasia di hati dan sebagainya, ini akan segera berakhir sekarang. Oh, itu akan selalu ada di situ. Tetapi itu akan segera mengakhiri ini, sebab ini akan menuju kepada sesuatu yang lebih besar. Paham? Ini sedang naik, mulai dari memegang tangan kepada mengetahui rahasia di hati, dan sekarang ia akan membuat sesuatu yang lain. Paham? Lihatlah itu. Perhatikan dan ketahuilah bahwa itu benar. Paham? Saya tahu ini adalah kebenaran, dan itu akan menjadi lebih besar, lebih tinggi, lebih baik. Tentu. Nah, ia telah menjanjikan itu, dan apa yang ia janjikan, ia lakukan. Ia tidak bisa gagal dalam janjinya. Dan apa itu? Hadirat-Nya yang selalu hidup menyertai kita, untuk memberitahu Anda bahwa ia telah mengambil pintu gerbang itu untuk Anda. Ia adalah benih rajani. Tidak ada yang bisa mengambil pintu gerbang itu selain Dia. Semua itu yang di belakang adalah bayangan dari kedatangannya. Tetapi ketika ia datang, itu menyelesaikan semua pertarungan. Pertarungan itu diselesaikan di Getsemani dan di Kalvari. Dan sekarang kita hanya berdiri sebagai pemenang. Tidak ada pertarungan yang harus dilakukan. Kita, pertarungannya telah berakhir. Kita hanya memiliki itu, akta kepemilikan itu. Jaminan tertulis dari Allah, Bapa kita, yang mengangkat tangannya, berkata, Aku bersumpah demi diriku sendiri, bahwa keturunannya akan menduduki pintu gerbang musuh. Di sanalah itu. Itu telah diambil. Ia telah tertikam oleh karena pelanggaran kita, oleh bilur-bilurnya. Kita telah sembuh. Itu sudah selesai. Pekerjaan yang sudah selesai. Kita hanya memilikinya. Pekerjaan yang aku lakukan, akan kamu lakukan juga. Sang Raja menyertai kita pagi ini. Berkatnya yang besar, Roh Kudus, bergerak atas kita. Untuk merasakan perasaan yang mulia itu. Untuk mengetahui bahwa itu persis. Sesuai dengan firman Allah, itu memberi kita penghiburan yang indah untuk mengetahui bahwa Allah adalah Bapa kita. Nah, saya percaya, apakah ia membagikan kartu doa pagi ini? Saya menyuruh dia, jika tidak ada orang lain kecuali orang tabernakel ini saja, ya, tidak usah membagikan kartu doa. Tetapi jika ada 10, 15 atau sekitar itu orang asing di pintu gerbang, ya, bagikanlah kartu doa supaya kami bisa memanggil mereka dan berdoa untuk mereka. Berapa orang asing yang bersama kita pagi ini? Angkatlah tangan Anda. Oh, wah, tentu. Ada 15 atau 20 dari mereka. Baiklah, kami akan menyusun kartu doa ini dan memanggil mereka ke panggung. Lihat, alasan saya mengatakan tentang orang-orang tabernakel ini, karena mereka ada di sini. Penyingkapan rahasia di hati ini. Ingat, saya mengatakan ini. Penyingkapan rahasia di hati akan segera berakhir. Akan ada sesuatu yang jauh lebih besar dan jauh lebih baik sedang dalam perjalanan. Ada yang saya tahu, lihatlah. Anda melihat dua saudara sekarang yang berdiri bersama saya kemarin ketika hal itu terjadi. Ya, dan kemarin dulu ketika hal itu terjadi. Dan itu tiga kali berturut-turut sekarang. Hal itu telah terjadi. Sebuah peneguhan bahwa sekarang hal itu sudah dekat. Ya, itu akan segera terjadi. Nah, Tuhan, Engkau adalah Allah dan kami adalah hamba-Mu. Kami bersyukur kepada-Mu atas firman-Mu, atas Roh Kudus yang telah memberkati hati kami. Dan sekarang kami bahagia. Kami duduk di sini mengetahui bahwa kami adalah pemenang. Kami sudah menduduki semua pintu gerbang musuh. Itu telah diberikan kepada kami. Dan kami memiliki kunci induk itu di tangan kami. Nama Yesus Kristus akan membuka setiap pintu gerbang musuh. Ambillah kunci ini. Kunci dalam nama Yesus. Dan bukalah setiap pintu gerbang musuh yang membuat Anda jauh dari janji apapun. Dan Allah, pagi ini kami datang dalam nama Yesus dengan kunci ini untuk membuka pintu gerbang bagi orang yang sakit dan menderita. Sebab ada tertulis di dalam firman-Nya, dalam namaku mereka akan mengusir setan. Mereka akan berbicara dengan bahasa yang baru. Dan jika mereka memegang ular atau minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangan mereka atas orang sakit, dan mereka akan sembuh. Kami tahu hal-hal itu benar. Dan kabulkanlah pagi ini, Tuhan, agar mereka, orang-orang, akan bisa melihat hal itu melalui manifestasi firman yang menjadi manusia dan diam di antara kami. Bahwa ia tertikam oleh karena pelanggaran kami, oleh bilur-bilurnya kami disembuhkan. Dan semoga mereka menerimanya dan disembuhkan pagi ini dari semua sakit dan penyakit dan masalah mereka. Kami meminta itu dalam nama Yesus. Amin. Jadi, maukah Anda mainkan Only Believe dengan tenang dan pelan jika Anda bersedia? Dan apa? Apakah Anda mulai dari satu? Kartu doa nomor satu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, atau apapun yang ada. Baiklah. Maukah Anda dengan tenang jika Anda bisa bangun datang ke sebelah sini? Hah? Sekitar. Mari kita lihat. Nomor satu, nomor dua, siapa yang mendapat kartu doa nomor satu? Ya, nomor dua, baiklah Pak.
Nomor tiga, nomor empat, nomor lima,
nomor tiga, nomor empat, nomor lima, nomor enam, nomor tujuh, nomor delapan, nomor sembilan, nomor sepuluh.
Wow.
Sementara mereka berjalan dan mengambil posisi berdiri mereka, saya ingin bertanya kepada beberapa dari Anda yang lain. Berapa orang? Apakah ada orang tabernakel di sini yang sakit? Orang-orang tabernakel, angkatlah tangan Anda. Sekitar 5, 4, 5, 6, 7, 8. 8 atau 9 tangan. Apakah ada orang di tabernakel ini yang bukan dari tabernakel di sini? Mereka adalah orang asing bagi kita. Meskipun Anda mungkin datang setelah kebaktian dan tidak mendapat kartu doa, maukah Anda mengangkat tangan Anda? Siapa saja yang perlu Allah, yang tidak datang ke tabernakel ini? Siapa di sini yang bukan anggota tabernakel ini, tetapi Anda sakit dan tidak mendapat kartu doa, Anda mau diingat dalam doa? Maukah Anda mengangkat tangan Anda? Setiap orang. Baiklah, itu bagus. Baiklah. Sekarang saya akan meminta Anda untuk bersikap sehormat-hormatnya Anda selama beberapa menit saja. Lalu kita akan langsung mulai. Sekarang mari kita lihat berapa besar ruangan yang tersisa di sana. Pilih. Baiklah. Apakah orang itu mendapat nomor 10 di sana? Saya memanggil 1 sampai 10. 11, 12, 13, 14, 15. Biarlah mereka berdiri sekarang. Jika mereka adalah nomor 10, 11, 12, 13, 14, 15, biarlah mereka berdiri. Baiklah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kurang sekitar 2 lagi, dari 1 sampai 15.
15, 16, 17, 18, 19, 20.
7, 8, 9, 10, 11. 15, 16, 17, 18, 19, 20. Oh, tunggu sebentar. Saya menyuruh dia untuk memberikan kartu doa kepada orang yang bukan dari tabernakel ini. Itu benar, paham? Sebab itu akan lihat penyingkapan rahasia di hati. Orang-orang berkata, orang-orang ini datang ke tabernakel ini. Paham? Saya beritahu Anda, berapa orang yang pernah ke sini? Belum pernah ke sini sebelumnya. Mari kita lihat tangan Anda. Tidak ada orang yang pernah menghadiri salah satu pertemuan saya sebelumnya. Baiklah, baiklah. Nah, baiklah. Sekarang sebentar saja, Saudara Teddy. Nah, saya akan mengatakan ini, bahwa Anda semua telah mendengar tentang pertemuan, bagaimana itu berlangsung. Walaupun, apakah Anda semua pernah menghadiri pertemuan? Paham. Ketika Tuhan Yesus kita ada di sini, di bumi, Ia tidak mengaku sebagai seorang penyembuh. Ia adalah benih Abraham, tentu saja. Dan Ia memiliki janji itu dengannya. Ia berkata, Ia tidak melakukan apa-apa sampai Bapa menunjukkan kepadanya. Benarkah itu? Dan Ia berkata, Aku tidak dapat melakukan apa-apa sampai Bapa menunjukkan kepadaku apa yang harus aku lakukan. Dan Ia melihatnya dengan, bukan sampai Bapa memberitahu aku, sampai Bapa menunjukkan kepadaku. Yohanes 5, 19. Apa yang aku lihat Bapa lakukan, itulah yang dilakukan anak. Nah, ketika Ia datang, kita tahu di awal pelayanannya bahwa setelah Ia mengambil tahta Daud, berbicara secara rohani, itu ketika Roh Kudus turun ke atas dia pada saat pembaptisan oleh Yohanes, dan ia menjadi Mesias yang diurapi. Nah, ingat, ia adalah Putra Allah ketika ia lahir. Ia adalah Putra Allah yang lahir dari seorang perawan. Tetapi ia menjadi Mesias ketika Roh Kudus turun ke atasnya, sebab Mesias berarti orang yang diurapi, paham? Dan ia adalah orang yang diurapi ketika Roh Kudus turun ke atasnya. Anda telah mendengar saya berkhotbah tentang anak domba dan merpati. Lalu kita mendapati ketika ia, setelah 40 hari pencobaannya, ia keluar. Dan bagaimana pelayanannya dimulai dan bagaimana itu berakhir. Kita mendapati bahwa dalam pelayanannya ada seorang laki-laki yang bernama Andreas yang pergi dan menemui saudaranya, Simon, seorang nelayan, dan membawa dia kepada Yesus. Dan Yesus memberitahu dia, berkata, Namamu Simon, ayahmu bernama Yunus. Mulai sekarang engkau akan disebut Petrus, yang artinya batu kecil. Anda ingat itu? Dan orang ini sangat kagum dengan apa yang Yesus katakan kepadanya. Nah, apakah Mesias memang seharusnya melakukan itu? Berapa orang yang tahu itu? Katakan amin. Ia akan menjadi Nabi Allah. Ya, Pak. Musa berkata, Tuhan Allahmu akan membangkitkan seorang Nabi yang seperti aku. Akan terjadi bahwa siapa yang tidak mau mendengarkan Nabi ini, akan dilenyapkan dari antara umat ini. Nah, lalu kita mendapati kemudian, ia Ia datang kepada miliknya. Siapa itu? Orang Yahudi secara alami. Dan orang-orang miliknya itu tidak menerima dia. Maka ia, nah itu harus pergi kepada orang bukan Yahudi. Ya, karena orang miliknya tidak menerima dia. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Maka sekarang, ia berpaling kepada orang bukan Yahudi, dan sudah selama 2000 tahun. Tetapi sekarang, perhatikan hal-hal yang ia lakukan. Lalu Filipus setelah ia melihat hal ini dilakukan, ia pergi dan menemui Nathanael, dan memberitahu Nathanael siapa yang ia temukan, dan apa yang ia lakukan. Dan hal itu membuatnya kagum. Ia hampir tidak bisa percaya itu. Tetapi ketika ia masuk ke hadirat Tuhan Yesus, ketika ia mengetahui di mana ia berada, datang ke hadirat-Nya, Yesus berkata, "Lihatlah seorang Israel yang di dalamnya tidak ada kepalsuan." Nah, seandainya Anda berdiri di sana, apakah Anda pikir Anda sudah cukup rohani untuk mengerti siapa itu? Apakah Anda pikir Anda akan melakukan hal itu? Nah, perhatikan, paham? Pria itu hanya orang asing. Di sana mungkin ia seorang nelayan. Ia seorang tukang kayu. Itulah dia. Tukang kayu ini berdiri di sana. Pria setengah baya. Dan datanglah orang ini. Ia memandang dia, seperti salah seorang di sini. Berkata, "Lihatlah seorang Israel, yang di dalamnya tidak ada kepalsuan." Nah, bagaimana ia tahu dia orang Israel? Bukan cara ia berpakaian, sebab mereka semua berpakaian sama. Tidak ada kepalsuan di dalamnya. Bagaimana ia tahu bahwa ia adalah seorang yang tidak ada kepalsuan? Maka hal itu membuat orang ini kagum. Sebagai seorang percaya sejati, ia berkata, "Rabi atau saudara, pengkhotbah, guru, kapan engkau pernah melihat aku?" Lihat, ia bertanya kepadanya. Ia berkata, "Sebelum Filipus memanggil engkau, ketika engkau berada di bawah pohon, aku telah melihatmu." Ia berkata, "Engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Yesus berkata, "Karena aku mengatakan itu kepadamu, maka engkau percaya kepadaku. Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu." Dan itulah alasannya saya percaya bahwa gereja Allah yang hidup akan melihat hal yang lebih besar daripada ini. Ia akan melangkah ke dalam itu sekarang. Segera, ya, karena mereka telah percaya itu. Mereka yang menolak itu karena rintangan denominasi, saya ragu apakah mereka akan percaya sesuatu. Paham? Entah Anda akan berjalan dalam terang atau menjadi buta. Terang membutakan atau menunjukkan jalan. Burung-burung kecil yang saya temukan di patung Liberty, pastikan untuk melihat itu, Saudara Toms, apabila Anda pergi ke sana. Lihatlah, mereka membentur sampai otaknya keluar pada itu di sana. Dan saya berkata, apa masalahnya? Dikatakan pada waktu badai, bukannya mengikuti terang ke tempat aman, mereka berusaha membentur lampu. Mereka membunuh diri sendiri. Itulah satu-satunya hal yang terjadi ketika Anda melawan terang. Anda membunuh diri sendiri secara rohani. Berjalanlah di dalam terang, sebagaimana ia ada di dalam terang. Maka kita akan bersekutu satu sama lain. Semua gereja akan percaya dan berjalan terus, dan menikmati berkat-berkat Allah. Tidakkah itu akan menjadi indah? Lihatlah wanita Samaria itu ketika ia datang. Ia seorang Samaria. Nah, bukan orang Yahudi. Seorang Samaria, dan ia berkata, "Berilah aku minum," dan percakapan itu berlangsung. Sekarang ini untuk para pendatang baru, dan percakapan itu berlangsung. Nah, ia tidak tahu dia adalah Mesias. Ia hanya seorang pria, seorang Yahudi. Lihat bagaimana ia pertama berkata. Ia berkata, "Wah, tidak pantas bagimu, orang Yahudi, untuk berbicara dengan wanita Samaria seperti ini." Ia berkata, "Kita tidak ada hubungan satu sama lain." Ia berkata, "Tetapi jika engkau tahu dengan siapa engkau sedang berbicara, niscaya engkau telah meminta minum kepadaku, dan aku akan membawa engkau, memberi minum kepadamu. Engkau tidak datang ke sini untuk menimba." Wah, ia berkata. Nah, tunggu sebentar. Ia berkata, "Kami menyembah di gunung ini, dan kamu orang Yahudi menyembah di Yerusalem." Yesus berkata, "Tetapi saatnya akan tiba bahwa kamu tidak akan menyembah di Yerusalem atau di gunung ini, tetapi dalam roh, sebab Allah itu roh, dan mereka yang menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran." Paham? Nah, ia melanjutkan percakapan itu sampai ia menemukan di mana masalahnya. Apa? Anda tahu di mana masalahnya? Ada yang tahu apa masalahnya dengan wanita di sumur itu? Ia punya terlalu banyak suami, bukan? Maka ia berkata kepadanya, "Pergilah, panggil suamimu dan datang ke sini." Ia berkata, "Aku tidak punya suami." Dikatakan itu benar, engkau sudah punya lima suami, dan yang hidup denganmu sekarang bukanlah suamimu. Ia berkata, Tuhan, nah perhatikan dia. Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Jika Anda mengikuti catatan pinggir itu lagi, Anda akan mengetahuinya. Tuhan, di dalam aslinya, engkau nyata padaku bahwa engkau adalah nabi itu. Ingat dalam Alkitab itu terus berkata, nabi itu, apakah engkau nabi itu? Nabi apa itu? Nabi yang dikatakan oleh Musa akan bangkit. Nyata padaku bahwa engkau seorang nabi. Nah, kami diajarkan dan kami tahu apabila Mesias datang, ia akan melakukan hal-hal ini. Itulah tanda Mesias. Benarkah itu? Mengetahui apa masalahnya. Dikatakan, kami tahu apabila Mesias datang, ia akan memberitahu kami hal-hal ini. Tetapi, siapakah engkau? Ia berkata, akulah dia yang berbicara denganmu. Ia meninggalkan tempayannya di situ, ia berlari ke kota, saya bayangkan sambil memegang jantungnya, dan berkata, menaruh tangannya di dadanya, yang berdebar, berkata, mari, lihatlah seorang pria yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Bukankah ini Mesias itu? Bukankah itu adalah orang yang dikatakan Alkitab akan datang? Itu adalah seorang Yahudi yang duduk di luar sana. Hanya seorang pria biasa, seperti seorang tukang kayu. Tetapi ia mengatakan kepadaku bahwa aku sudah punya lima suami, dan kamu semua tahu bahwa itu benar. Orang ini pasti Mesias. Benarkah itu? Nah, Yesus berkata, tinggal sesaat lagi, jangka waktu yang singkat, dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu akan melihat aku, sebab aku akan menyertaimu, bahkan di dalam kamu, dan pekerjaan yang aku lakukan, akan kamu lakukan juga, bahkan lebih dari yang aku lakukan di sini, akan kamu lakukan, sebab aku pergi kepada Bapa, kembali ke dalam bentuk roh. Pengorbanannya sudah dibayar, benih rajani telah mati, benih rajani itu telah bangkit lagi, sekarang gereja berada dalam posisi dibenarkan, karena percaya itu dan benih rajani itu bisa masuk ke dalam orang-orang ini, dan bahkan menjadikan mereka ahli waris bersama Putra dan Putri Allah. Nah, bagi Anda semua yang lain di sana yang tidak berada dalam antrian doa ini, saya menyuruh dia untuk hanya memberikan kartu kepada orang yang, ketika saya menelpon dia pagi ini, ia menelpon saya, berkata, Anda mau datang dan memberikan beberapa kartu, ayah? Saya katakan, jika ada 10 orang yang dari luar tabernakel ini, nah, kadang-kadang di tabernakel ini saya memanggil dan memberi mereka kartu doa. Anda kembali, berkata, ya, ia kenal mereka. Mereka berasal dari tabernakel ini. Ia tahu keadaan mereka, pasti. Maka saya berputar balik, saya berkata, hanya mereka yang dari luar tabernakel. Datanglah, baiklah. Anda yang dari luar tabernakel, andalah orang-orang yang akan berada dalam antrian doa. Oh, kita tidak kenal mereka, kata orang di tabernakel ini. Kita tidak tahu apa masalah mereka. Mungkin ia berbohong tentang hal itu. Paham? Maka saya katakan, tidak ada yang datang. Biarlah Roh Kudus memilih mereka yang ada di sini, yang bukan dari tabernakel ini. Duduk saja di sana. Tetap saja, Anda sama sekali tidak ada cara untuk membawa seseorang kepada Allah jika ia tidak ditetapkan untuk menjadi anak Allah. Tidak ada cara untuk melakukannya. Yesus berkata, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jika ia tidak ditarik oleh Bapa-Ku. Dan itulah kebenaran segala sesuatu yang ia lakukan. Ada sesuatu yang bertentangan. Jika ia melakukannya dengan cara ini, itu seharusnya seperti ini. Dan dengan cara ini, itu seharusnya seperti itu lagi. Lihat, itu hanyalah ketidakpercayaan. Tetapi hikmat dibenarkan oleh anak-anaknya. Maka Anda lihat. Nah, di sini saya mencoba mengatakan kepada jemaat ini bahwa Yesus Kristus adalah benih rajani itu. Itu bukan kita, tetapi dia. Kita hanya ahli waris dari itu. Tetapi semuanya adalah milik kita. Bagaimana jika Anda berdiri di sana pada hari itu ketika Simon datang, dan Anda tidak ada orang. Ini adalah pertama kali ia melakukannya. Nah, itu adalah pertama kali bagi orang-orang ini, jika ia melakukannya. Mereka belum pernah melihat itu sebelumnya. Tapi ketika Simon datang, seorang nelayan tua tidak cukup berpendidikan untuk menulis namanya pada secari kertas, Alkitab berkata bahwa ia orang biasa dan tidak terpelajar, dan adalah sebuah kata sambung. Dua-duanya, orang biasa dan tidak terpelajar. Dan ketika ia berjalan mendekati dengan tanda, dengan kuasa, Yesus berkata, namamu Simon, Menurut Anda, apa yang ia pikirkan? Apa yang akan Anda pikirkan jika Anda berdiri di sana? Dan ayahmu bernama Yunus, dan mulai sekarang engkau akan dipanggil Petrus. Apa yang akan Anda pikirkan? Apakah pria itu membaca pikirannya? Nah, apa yang akan Anda pikirkan? Apakah Anda pikir itu adalah tanda Mesias? Jika itu adalah tanda Mesias pada suatu zaman, maka itu harus menjadi tanda Mesias di zaman kedua, zaman ketiga, zaman keempat. Setiap zaman harus sama, sebab Allah tidak berubah. Dan berapa orang yang tahu bahwa Mesias adalah Allah? Tentu, itu adalah yang diurapi. Tentu, maka ia tidak bisa berubah. Ia harus sama. Itulah alasannya kenapa ia harus menyaksikan hal yang sama kepada orang Samaria seperti yang ia lakukan kepada orang Yahudi, karena tiga kebangsaan manusia adalah orang Ham, Sem, dan Yafet, Yahudi, non-Yahudi, dan Samaria. Nah, Anda memperhatikan Roh Kudus? Berapa orang yang tahu bahwa Petrus memegang kunci kerajaan? Apakah Anda perhatikan? Ia membukanya pada hari Pentakosta bagi orang Yahudi. Filipus pergi dan berkhotbah kepada orang Samaria dan membaptis mereka dalam nama Yesus Kristus. Tetapi Roh Kudus masih belum turun ke atas mereka. Mereka harus memanggil dan meminta Petrus yang meletakkan tangannya atas mereka. Lalu mereka menerima Roh Kudus. Benarkah itu? Dan di rumah Kornelius, orang bukan Yahudi menerima itu. Itu adalah semuanya sejak saat itu. Ia terbuka untuk semua sekarang. Maka begitulah, ya, ia harus membuka itu. Allah punya cara untuk bekerja. Nah, pagi ini, jika pribadi ini yang memberi janji kepada benih itu, dan jika benih itu duduk di sini, saya mau percaya bahwa Anda semua adalah benih itu. Jika benih itu duduk di sini, pastilah benih itu akan melihat janji itu. Nah, setiap orang yang berdiri di sini telah mengangkat tangan mereka. Mereka bahkan belum pernah menghadiri pertemuan sebelumnya. Mereka orang asing bagi saya. Saya tidak kenal seorang pun dari mereka. Mereka hanya datang ke sini dan beberapa menit yang lalu, Billy memberi mereka kartu doa. Dan di sinilah mereka berdiri. Ada banyak dari Anda di luar sana telah mengangkat tangan Anda bahwa Anda tidak mendapat kartu doa dan Anda masih orang asing di sini. Itu tidak ada hubungannya dengan ini. Anda percaya saja bahwa Anda adalah ahli waris dari janji itu. Anda percaya saja bahwa oleh bilur-bilurnya Anda telah disembuhkan, dan percayalah itu dengan segenap hati Anda dan perhatikan dia. Karunia ini hanyalah menyerahkan diri Anda kepadanya. Saya tidak mengatakan apa-apa. Ia yang berkata, dan jika ini adalah roh nubuatnya, Nabi selalu memiliki, demikianlah firman Tuhan. Itu selalu benar. Dan jangan mempertanyakan doktrinnya, sebab itu harus sesuai dengan Alkitab. Jika itu dari Allah, Allah tidak bisa mengatakan sesuatu, lalu itu ditarik kembali dan diubah. Itu harus selalu sama. Nah, Anda yang di luar sana, percayalah dengan semua yang ada dalam diri Anda. Percayalah, sekarang jangan berjalan-jalan lagi. Duduklah dengan tenang sekarang, setiap orang. Sepelan dan selembut mungkin yang Anda bisa. Kebetulan pagi ini, orang pertama yang berdiri di sini adalah seorang pria. Sekarang kita akan mengambil nas kitab suci ini. Sekarang, apakah Anda melihat di mana saya berdiri? Berapa orang yang bisa memahami itu? Di sini berdirilah para pria dan wanita yang belum pernah saya lihat dalam hidup saya. Mereka bahkan belum pernah menghadiri pertemuan, dan Anda melihat di mana mereka berdiri. Mereka tidak tahu apa yang akan terjadi, saya tidak tahu apa yang akan terjadi, tetapi Allah telah menjanjikan itu. Abraham tidak tahu apa yang akan terjadi ketika ia mengeluarkan pisau untuk membunuh Ishak, tetapi Allah telah berjanji kepadanya. Itu menyelesaikannya. Ia seakan-akan telah menerima dia dari antara orang mati, karena tahu bahwa ia bisa membangkitkan dia dari kematian. Benarkah itu? Maka itu menyelesaikannya. Nah, di sini, dekat saya, berdirilah seorang pria. Saya belum pernah melihat dia. Tidak tahu apa-apa tentang dia. Kami orang asing satu sama lain. Kami tidak saling mengenal. Allah kenal kami berdua. Nah, dengan karunia ilahi, jika saya bisa dengan karunia, nah, karunia-karunia itu dilahirkan di dalam Anda. Allah telah menetapkan sebelum dunia dijadikan. Berapa orang yang tahu itu? Jadi bukan sesuatu yang saya miliki untuk mengambil karunia itu. Allah memilih itu. Saya tidak memilih itu. Ia memilih itu. Paham? Seperti para nabi perjanjian lama dan orang lain. Mereka ditetapkan untuk melakukannya, untuk melakukan ini. Nah, jika pria ini sakit, saya tidak bisa menyembuhkannya. Jika pria ini ada keperluan, entah saya bisa menolong dia atau tidak, itu akan tergantung pada apa yang ia perlukan. Mungkin jika itu adalah sesuatu seperti sesuatu yang kecil yang bisa saya tolong, wah, saya akan senang untuk melakukannya. Mungkin ia seorang pemarah. Mungkin ia bukan seorang Kristen. Mungkin ia seorang Kristen. Mungkin ia seorang penipu. Saya tidak tahu. Bagaimana jika ia hanya serangan senyap, seorang yang menyelinap dan datang ke sini dan menyamar sebagai sesuatu? Perhatikan apa yang terjadi. Ya, lihat saja apa yang terjadi. Saya tidak tahu. Tapi lihat, Anda berdiri di sini, maka Anda bisa berdiri dengan sempurna, karena tahu bahwa Allah telah berjanji. Allah menepati janjinya, paham? Nah, jika Allah menepati janjinya, di antara, di sini sekarang, kepada orang-orang ini, berapa orang di luar sana yang akan duduk di luar sana, yang dengan sepenuh hati Anda mau percaya ini, sepenuh hati Anda, Anda mau percaya, maka percayalah kepada saya. Sekarang mari kita lihat, mari kita ambil satu nas kitab suci. Nah, Simon Petrus datang kepada Tuhan Yesus, dan ketika tiba di hadapan Tuhan Yesus memberitahu dia siapa dia, dan memberitahu dia hal-hal tentang kehidupannya. Nah, Yesus yang sama hidup hari ini. Apakah Anda percaya ia telah bangkit dari kematian? Apakah Anda percaya bahwa roh Mesias hidup di dalam gereja hari ini, sama seperti yang selalu ia lakukan? Baiklah. Nah, Anda di antara hadirin yang tidak mendapat kartu doa, lihatlah ke sini dan katakan, Tuhan, tentu saja tidak ada kartu doa di antara hadirin. Saya sudah meminta mereka semua berdiri di sini. Anda di antara hadirin katakan, Tuhan, Engkau jamahlah aku. Lihatlah apa yang terjadi. Lihatlah apa yang terjadi. Nah, Pak, jika ada cara apapun di dunia ini untuk menolong Anda, saya mau melakukannya. Lihat, kita hanya orang asing di sini, dan saya bertemu Anda untuk pertama kalinya, tetapi saya bertanggung jawab sebagai hamba Tuhan untuk mengatakan kebenaran dan menjadi saksi Yesus Kristus. Dan sekarang saya tidak ingin Anda memberitahu saya apapun, saya hanya ingin Anda menjawab saya, apakah ini benar atau tidak? Lalu biarlah dia melakukannya. Dan apakah ia akan melakukan hal yang sama di panggung ini, melalui tubuh ini, seperti ia lakukan melalui tubuh Yesus. Itulah Allah dalam Kristus. Yesus berkata, aku tidak melakukan apapun sampai Bapa yang ada di dalamku menunjukkan kepadaku. Ia memberitahu aku apa yang harus dilakukan. Jadi bukan Yesus yang memberitahu wanita itu. Itu adalah Bapa di dalam dia. Memberitahu wanita itu. Itu bukan Yesus yang mengetahui siapa Simon Petrus. Itu adalah Bapa yang tinggal di dalam dia, mengetahui siapa Simon Petrus. Itu benar. Paham? Itu benar. Saya bisa memberitahu Anda sekarang, Anda orang Kristen. Ya, Pak. Sebab Anda memiliki roh yang ramah, yang bergetar dengan hangat. Dan ia seorang yang beriman, seorang Kristen. Dan Anda menderita kondisi saraf yang membuat Anda sakit perut. Benarkah itu? Paham? Paham? Nah, itu tepat. Bagaimana itu? Bagaimana saya tahu itu? Bagaimana saya bisa tahu itu? Kita tidak pernah bertemu satu sama lain sebelumnya. Itu benar, bukan? Mungkin ia akan memberitahu Anda sesuatu yang lain tentang diri Anda. Saya akan memberitahu Anda. Nih, ada sesuatu. Saya melihat seorang wanita dekat Anda. Ia bersama Anda. Itu istri Anda. Ya pun, perlu pertolongan juga. Ya, Pak. Anda percaya Allah bisa memberitahu saya di sini apa masalah istri Anda? Baiklah, Pak. Ia menderita sakit jantung, komplikasi. Itu benar, bukan? Gelisah juga. Ya, Pak. Nah, Anda bukan dari kota ini. Anda pulang lewat jalan ini ketika Anda pulang ke Cincinnati. Itu benar. Anda dari Cincinnati, Ohio. Anda bernama Milliken. Kembalilah, pulanglah ke rumah. Sembuh. Tuhan akan memberkati Anda, dan Anda akan disembuhkan. Anda dan istri Anda. Allah memberkati Anda. Kemarilah, Pak. Anda percaya? Sekarang beriman saja. Jangan bimbang. Nah, bersikaplah benar-benar hormat. Sekarang setiap orang bersikaplah benar-benar hormat. Tetap diam. Lihat, Roh Kudus itu sangat peka. Berapa orang yang tahu itu? Benar-benar sangat peka. Roh Kudus, ya, gangguan sekecil apapun bisa mengganggu dia. Menurut para dokter, Anda pasti akan segera mati dengan sakit jantung. Itu benar. Anda datang ke sini dari Chicago, Bapak Mosley. Nama depan Anda adalah Theodore. Anda percaya kepada Allah? Maka pulanglah dan hidup dalam nama Yesus Kristus dan sembuh. Allah memberkati Anda. Anda percaya kepada Allah? Anda menderita suatu kondisi di kaki Anda. Anda dari luar kota juga. Anda dari Owensboro, Kentucky. Anda bernama Nyonya Lamb. Pulanglah ke rumah dan sembuh. Wanita yang duduk di sana juga dari Owensboro. Ada abses di payudara Anda di sini, yang seharusnya dioperasi besok. Pergilah, percayalah dan hidup. Apakah Anda percaya, Pak? Kita adalah orang asing satu sama lain. Anda bernama Bapak Gilmore. Itu benar. Anda berasal dari Anderson, Indiana, di mana gerakan dari Gereja Allah yang besar berada. Itu benar. Anda berdiri di sini untuk putri Anda yang menderita sebagian. Ia lumpuh sebagian. Anda percaya? Maka pulanglah dan temukan dia dalam keadaan sebagaimana Anda percaya. Baiklah. Allah memberkati Anda. Berimanlah. Percaya. Anda percaya dengan sepenuh hati, Pak? Anda dari Indianapolis. Anda adalah seorang pelayan Injil. Itu istrimu. Aha. Ia juga menderita. Ia menderita masalah kerongkongan di kerongkongan. Dokter, ada masalah jantung. Agak gelisah. Saya melihat bahwa telinganya tuli. Apa? Kemarilah. Hai, roh tuli, dalam nama Yesus Kristus, aku memerintahkan engkau oleh Allah yang hidup, keluar dari wanita itu. Nah, Anda bisa mendengar saya dengan baik sekarang. Anda berdua boleh pulang dan sembuh. Pulanglah ke rumah Anda. Anda mendengar saya, dan Anda sehat. Anda akan baik-baik saja. Anda percaya dengan sepenuh hati Anda? Berimanlah kepada Allah. Percayalah. Radang sendi tua dan hal-hal itu adalah hal yang buruk sekali. Anda percaya Allah akan membuat Anda sehat? Maka berjalanlah lewat sana. Pulanglah. Pujilah namanya. Katakan, terima kasih Tuhan Yesus yang terkasih. Alasan saya menangkapnya begitu cepat, wanita ini menderita hal yang sama, radang sendi. Anda percaya bahwa Allah akan menyembuhkan Anda? Baiklah, Pak. Maka berjalanlah lewat sana dan katakan, terima kasih Tuhan Yesus, dan pulanglah. Baiklah saudari, berputar baliklah dan pulanglah dan percaya. Lutut Anda kaku di sini, dan masalah jantung Anda dan sebagainya. Berputar baliklah dan pulanglah ke rumah. Katakan, terima kasih Tuhan Yesus, dan sembuh. Percaya dengan semua yang ada di dalam Anda. Anda percaya? Bagaimana dengan yang di luar sana? Beberapa dari Anda. Anda percaya? Wanita kecil yang duduk di sana berambut hitam menderita epilepsi. Anda percaya bahwa Allah akan menyembuhkan Anda? Anda menerimanya? Baiklah, jika Anda mau, Ia akan melakukannya. Di sini duduklah seorang pengkhotbah. Duduk di sini, mau berjalan lebih dekat dengan Allah. Bukankah begitu, Pak? Anda percaya Allah akan melakukannya untuk Anda? Angkatlah tangan Anda dan katakan, saya menerimanya. Aha. Wanita ini yang duduk di sini melemparkan tangannya ke bawah. Ia mengalami masalah rohani yang sedang ia pikirkan. Itu benar. Di sini ada seorang wanita kecil ingin tahu apakah ia akan mendapat bayinya. Itu benar. Anda pernah menghadiri salah satu pertemuan saya. Saya menjanjikan Anda, demi Allah, seorang bayi, bukan? Baiklah, maka pulanglah dan terimalah itu. Jangan khawatir tentang itu lagi. Apakah Anda percaya dengan sepenuh hati, Anda semua? Apakah Anda semua percaya keturunan Abraham akan menduduki pintu gerbang musuh? Apakah Anda keturunan Abraham oleh Yesus Kristus? Angkatlah tangan Anda, jika iya. Lalu letakkan tangan Anda pada orang di sebelah Anda, pada orang di sebelah Anda, satu sama lain. Letakkan tangan Anda satu sama lain. Kuasai pintu gerbang itu sekarang. Itu milikmu, itu milik Anda. Doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu. Allah akan membangunkan mereka. Baiklah, berdoalah dengan cara Anda sendiri. Berdoalah seperti yang Anda lakukan di gereja Anda. Berdoalah untuk orang-orang yang bersama Anda sekarang. Letakkan tangan Anda pada satu sama lain dan berdoalah. Tuhan Yesus, kami datang dalam nama benih rajani yang agung dan maha kuasa itu. keturunan Abraham yang dijanjikan kepadanya di gunung itu di mana engkau menyediakan seekor anak domba dan menaruh anak domba itu di padang gurun, suatu hal yang misterius, sama seperti yang engkau lakukan dengan tupai-tupai itu kemarin. Aku berdoa, O Tuhan Allah, agar engkau mengirimkan kuasa, sebuah iman, dan biarlah setiap benih, aku tahu mereka akan melakukannya. Tuhan, sebab engkau berkata, keturunan Abraham. Dan jika di sini ada orang yang berpura-pura menjadi benih itu, dan bukan benih itu, ampunilah mereka atas niat mereka di sini, atau berpura-pura. Dan semoga barusan Roh Kudus membuat jiwa mereka berkobar-kobar dengan iman yang hidup. Biarlah Roh Kudus masuk ke dalam setiap hati dan menyembuhkan setiap orang di sini. Mereka saling menumpangkan tangan. Benih Rajani itu berkata, tanda-tanda ini akan menyertai mereka yang percaya. Jika mereka meletakkan tangan atas orang sakit, mereka akan sembuh. Dan pribadi yang membuat janji itu hadir saat ini, menunjukkan dirinya bahwa ia ada di sini. Itulah benih yang saling menumpangkan tangan mereka pada satu sama lain. Tanda-tanda ini akan menyertai mereka yang percaya. Semoga Roh Kudus mengalir melalui setiap tangan mereka ke dalam hati orang, ke dalam tubuh, dan menyembuhkan semua orang yang ada dalam hadirat ilahi. Kabulkanlah itu, Tuhan. Aku mengusir iblis, aku mengusir semua ketidakpercayaan, aku mengusir setiap roh jahat, aku mengusir setiap orang yang pura-pura, aku mengusir segala sesuatu yang bertentangan dengan firman Allah. Dan biarlah Roh Kudus mengambil tempatnya di hati orang-orang ini sekarang juga, melalui iman. Semoga setiap sakit, setiap penyakit, setiap penderitaan meninggalkan orang-orang ini. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Nah, benih Abraham, Anda dari garis keturunan Rajani, Anda dari perjanjian, oleh kasih karunia dan pertolongan Allah, berapa orang dari Anda yang bisa mengangkat tangan dan berkata, saya telah menerima apa yang saya minta. Terima kasih, itu saja. Untuk itulah janji itu. Untuk itulah janji itu diberikan, agar Anda boleh menjadi ahli waris dari segala sesuatu melalui Yesus Kristus yang menyelamatkan Anda. Ia menyelamatkan Anda dari dosa, Ia menyelamatkan Anda dari penyakit, Ia menyelamatkan Anda dari maut, Ia menyelamatkan Anda dari neraka, Ia menyelamatkan Anda dari kuburan. Anda berkata, Saudara Branham, tetapi kita semua akan masuk ke dalam kuburan, tetapi kuburan tidak bisa menahan kita. Ia pernah pergi ke sana juga, tetapi itu tidak bisa menahan dia. Tentu, itu tidak bisa menahan dia. Nah, Saudara Branham, saya sangat dicobai. Ia juga, tetapi ia telah menyelamatkan Anda dari pencobaan. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Lihat, ia telah melakukannya, itu semua milik Anda. Semuanya milik Anda, melalui Yesus Kristus. Ia memberi Anda segalanya, dengan gratis, tidak ada bayaran untuk itu, atau apapun. Itu milik Anda sekarang. Tidakkah Anda senang karena hal itu? Tidakkah Anda bahagia untuknya? Syukur kepada Allah. Nah, akan ada kebaktian ini, malam ini, ya, malam ini, pukul 7.30 malam ini. Saya akan membiarkan gembala memberitahu Anda. Ayo, ayo. Nah, minggu pagi berikutnya, jika Tuhan kehendaki, saya akan kembali untuk berdoa bagi orang sakit, di tabernakel atau dimanapun.